12. juni 64.
Eyjólfur Eyjólfsson segir huldufólkssögu.
Einn af síðustu bæjum meðalans er Nýjabær. Norðan við bæinn er hóll lítill er talin hefur verið huldufólksbær. Eysinn hafði huldukona beðið húsfreyjuna í bænum þar sem mun hafi verið ljósmóðir að koma í hólindi sín og hjálpa sér er hún var aðra barn. Gerði húsfreyja það og hefnaðist fæðingin vel. Hafði huldukona kveði svo á að húsfreyjunni mætti ætið vel takast við fæðingar og er ekki annað getið en að ljósmóðustarfið hafi verið henni happasælt.
Þú segist munna fólk sem mundi þetta.
Já,
mundi þetta fólk.
Mér skoði ef ég ætla að skilja það svo.
Já.
Já, og að bóndin hafi heitað Bárður. En nafn húsfreyjunnar hef ég aldrei fengið. Og sagan hefur vist gerst einhvern tíma á 19. öldinni.